kiple ger azatlık radyosu efirde habarlar günnülügi mikrofon önünde siz bilen men Sehra 2021-nji ýylda Türkmenistanda giň ýaýran hukuk bozulmalary, şol sanda syýasy, ykdysady, medeni we jinsi hukuk bozulmalary dowam etdirildi. Bu barada Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň adam hukuklary boýunça täze ýyllyk hasabatynda aýdylýar. 12-nji aprelde çap edilen hasabatda 2021-nji ýyla syn edilýär. Ol adamyň bütünligine hormat goýmak, raýat azatlyklaryna hormat, syýasy prosesa gatnaşmak azatlygy, hökümetde açyçanlygyň bolmazlygy we korrupsiýa bolondo aýdylýan hukuk bozulmalarynyň halkara we hökümete degişli bolmadyk derňewleri bagtynda hökümetiň pozisiýasy, diskriminasiýa we jemgyýetdäki kemsitmeler we işçileriň hukuklary ýaly 7 bölüme bölünýär. Türkmenistanyň kanuny esasy tutsak edilmegi we saklanmagy gadan edýär. Ýöne bularyň ikisi de çynlaky mesele bolup galýar. Tutsak edilen ýa-da saklanan adamlaryň özleriniň tutsak edilmeginiň kanuny esaslaryna ýa-da esassız häsiýetine garşy çykmaga hukugy ýok diýilip hasabatda bellenilýär. Onda ýurdun konstitusiýasynyň raýatlaryň söz azatlygyna şol sanda metbuat azatlygyna kepil geçýändigi ýöne hökümetiň bu hukuga hormat goýmaýandygy hem aýdylýar. Jenaýat kodeksine görä töhmet üçin ortaça aýlygyň 10-30 essesi möçberinde jerime salynýar ýa-da 3 ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär. Kanun hökümete garşy islendik garşylygy dönüklük diýip häsiýetlendirýär. Hökümeti ýa-da rejimi açyçan tanqytlaýan raýatlar, gorkuzmalar we tutsak edilmeler bilen ýüzbe-ýüz bolup bilýär diýilip hasabatda aýdylýar. Hökümet kitaplaryň beýleki köpçülükleýin habar serişdeleriniň, onlayn gazetleriň we jurnallaryň neşir edilmegine gözegçilik edýär. YouTube we Google ýaly meşhur sosial media saýtlaryny käte petikleýär diýip hasabatda ýurtda söz aýtmak, pikir beýan etmek mümkinçiliklerini çäklendirilýändigi hem bellenilýär. Şol bir wagtda garaşsyz diýilýän Rysgyl gazetiniň çykarylmagy dowam etdi. Ýöne onda esasan döwlet habar beriş terişdelerinde çap edilýän habarlar ýa-da döwlet habar gullugynyň pozisiýasy oryn tapdy. Hökümet daşary ýurt neşirleriniň ýurda getirilmegine ýol bermezlik çärelerini görýär diýip hasabatda hökümetiň yerli teleradio gepleşiklerini hem doly gözegçilikde saklaýandygy, emma ilatyň hemra çanyklaryny ulanyp daşary ýurtlaryň habar serişdelerinden maglumat almağa çalışýandy aýdylýar. Ýatlatsak ýurtda resmi taýdan hususy diýilip kesitlenen ýeketäk neşir Rysgyl gazeti Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler birleşiginiň eýçiliginde dolandyrylyp 2010-njy ýyldan bäri rus we türkmen dillerinde çapdan çykýar. Bu gazetiň hususy biznesiň hakyky ýol görkezijisi bolmalydygy guramanyň resmi maglumatynda aýdylýar. Ýöne synçylara görä ýurdun ähli gazet jurnallary mazmun taýdan bir meňdeş bolup, olar döwlet propagandasyna gullug edýär. Hasabatda hökümetiň resmi siýasaty tanqydy gözle garaýan jurnalistleri ýanaýandygy, gözegçilikde saklap, telefonlaryny barlap, seýahatlaryny çäklendirip, häkimetleriň raýat jurnalistlerine hem ýetgiderli azar berýändigi bellenip geçilýär. Mundan başga häkimetleriň senzurany gadagyn etmek, maglumat toplamak we ýaýratmak azatlygyny üpçün etmek baradaky kanunlary durmuşa geçirmeýändigi, yerli metbuatyň we daşary ýurt habar serişdelerinin jurnalistlerinin hökümetin öz almağından korkup özlerini sinzuru etmeye mecbur bolyandığı aydılyar. Polisi ayal sürücülere adar vermek oyuncu 2019-cı yılda başlanan praktikanı hem devam ettirdi. Polisi köp halatlarda kanunu taydan talep edilyen ilkinci kömök kutusunda bir zadın yokluğu yağlı oğunuk sebeplere göre ayalların sürücülük şahadatnamalarını ve aftuloğlarını elinden aldı deyilip hasavatta nıtalyar. Adatlık radyosu mundan odol yurdun çäginde dinanların sürücülük şahadatnamalary bilen bağlı ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary, olaryň ulaglarynyň jerime duralgalaryna alınıp gidilmegi ve ulaglarynyň gurutluk hatynyň häkimetler tarapyndan goşudyrnak içinde ýürüýti uzaldylmazlygy ýaly ýagdaýlar barada habar berdi. Hasabatda hökümetiň raýatlaryň birleşmek azatlygyna ýa-da köpçülükleýin şertnamalaryna hem hormat goýmandygy we öz zähmet kanunlaryny netijeli ýerine ýetirmeýändigi hem nytalýar. Her bir döwlet edarasynda ýurdun adam hukuklary boýunça ombudsmany ýaly zähmet meselesi bilen baglanşykly şikaýatlary kabul edip biljek kärdeşler arkalaşygy bar. Ýöne iş ýüzünde bu kärdeşler arkalaşyklary ağır alyş gorkusy sebäpli şikaýatlary habar bermek islemeýärler diýilip ABŞ-nyň döwlet departamentiniň soňky hasabatynda bellenilýär.